Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A wise investment option for starting couples, young professionals, OFWs, and retirees is real estate. Once you have the budget, it's a matter of finding the right property that fits you. To give you tips on real estate investing, I partnered with Lisandra in today's episode. Lisandra is a trusted developer under Vistaland that offers quality and affordable house and lots in the Philippines. To check out their properties, click the link in the episode description to visit their website or send them a direct message on their Facebook page at Lisandra Official.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Hello and welcome to episode 95 of The 80%. Today, kasama natin si Renzi Biolena, isang registered financial planner at ang co-founder ko sa WealthArchy, ang financial consultancy firm namin. Nagkwentuhan kami at nagbigay ng tips tungkol sa paglilipat ng bahay. Because moving to a new home can be expensive if you're not careful. There's a lot of mistakes that can happen that would result to unnecessary costs. So, are you ready to listen and learn? Let's go! Hi, my name is Fitz Villafuerte. I'm a registered financial planner and the host of this podcast, where we talk about the mindset, habits, and strategies you need to achieve financial success. Thank you for tuning in, and now on to the show. Hello, Renzi. Kamusta?
Hello, Fitz. Kamusta? And it's my first time in your 80% podcast.
Oo nga, first time. And sa mga hindi nakakakilala, of course, si Renzi ay isa sa mga kasama natin sa WealthArchy, which is our financial planning firm. And of course, he is a registered financial planner. Anong batch mo nga ulit sa RFP, Renzi?
Kaskas pa talaga. Batch 1.
Batch 1. So,
sa pero, bata pa ako nung kinuha ko yan.
So, isa si Renzi sa mga pioneer na mga registered financial planners in the Philippines. Inibitan ko si Renzi dito sa ating podcast dahil meron akong gustong ilapit sa kanya na hindi naman serious na financial problem, but I think it's something na makakapagbigay si Renzi ng mga magagandang insights dahil of course si Renzi ay pamilyado, nakatira sa bahay at siyempre may mga... Ilan na ba anak mo, Renzi?
Tatlo. Kota na. Kota na sa tatlo.
Okay, so isa sa mga listeners natin dito sa podcast ay nagpadala ng letter and babasahin ko ngayon yung sinulat niya tapos pagkwentuhan natin, Renzi.
Sige.
Hi po, Sir Fitz. Una sa lahat, thank you po sa mga financial advice nyo sa blog, YouTube at ngayon dito sa podcast. Nag-improve po talaga ang finances ko dahil sa inyo. Matagal ko na kayong sinusundan simula pa nung naging OFW ako. At ngayon po, natupad ko na ang isa sa mga goals ko na makabili ng sariling bahay. Excited na po kami ng family ko na lumipat sa bago naming bahay next year sa pag-uwi ko sa Pilipinas para magbakasyon. Sumulat po ako dahil naisip ko lang po, baka may tips kayo para makatipid sa paglipat bahay. Nakatira po ngayon ang family ko sa isang apartment at halos 5 years na rin kami doon, kaya ang dami na naming gamit. Nakaka-overwhelm po kasi isipin na ang dami naming ililipat na gamit sa bago naming bahay, kaya baka lang may tips po kayo. Yun lang po, maraming salamat and more power. Edgar. Yan.
Magandang ano yan, ha? Magandang concern yan, ha? Mga lipat bahay tips.
Oo, nagustuhan ko yung sulat niya kasi for once, hindi seryosong financial problem yung nailapit sa atin, no?
Practical so ba practical? Tip. Money saving tip. Naku, may naisip tuloy ako na po pwedeng niyang gawin ni Edgar.
Oo, actually ako, ang una ko na is mabuti at ngayon pa lang ay iniisip niya na kung paano mag-ipat sa bahay. Kasi I think the first tip that I would tell him is to to plan in advance. Di ba?
Gano'n ka-advance? One year?
Well, depends sa dami ng gamit.
As a bagay, oo. Huwag naman 1 week, no? Huwag naman 1 week.
Well, I think you don't really need to pack in advance, but at least sit down and write down ano ba yung mga i-empake natin, paano ba yung strategy natin. Kasi I can imagine ang isang bahay, bukod sa mga furniture, syempre may mga appliances, tapos may mga home decors, mga damit. So at least...
mga ano pa, Christmas, di ba yung mga Christmas na nakatago, ganyan, mga Christmas decor, mga
yung
ganyan.
Bodega, kung may bodega sila.
Oo, or attic.
Or room sila.
Mm-hmm.
So inisip ko, umupo siya, ilista niya, ano ba yung mga gamit natin? At least siguro start with the inventory of the things that they own. And then strategize kung paano nga ba siya ililipat. Tama, no? Ikaw, ano ba sa tingin
tama.
Mo?
Tama. Kasi with the inventory, conforme dun sa kukunin mong ano eh, no? Kukunin mong sasakyan na panglipat. Of course, the larger the vehicle, mas mahal. Pero baka mas makatipid ka naman kasi isang anuhan na lang, di ba? Isang hilahan na lang, one hole na lang lahat ng gamit mo. Of course, kung maliit naman ang sasakyan mo, kunwari, jeep ng kapitbahay, tapos ang dami namang trip doon, maggagas ka pa, papakainin mo pa yung driver kaysa isahan na lang. So, I guess, na dapat plan in advance, and that would determine yung kukunin mong sasakyan that, of course, would drive the cost of your lipat bahay.
Oo. So, magandang ilista niya. Ano ba yung mga malalaking gamit na ililipat para, tama, no, mas malaking truck, mas mahal. Mm-hmm. So at least may idea na siya kung ano ba yung mga gamit. And
tama.
Naisip ko, sabi niya, ang dami na nilang gamit. And I think this is a good opportunity para mag-dispose ng mga gamit. Mm-hmm. So
what do you mean dispose? What do you mean dispose? Tapon?
As in tapon. Kasi syempre, okay, aalis na sila doon sa bahay. Yung pagiging minimalist natin, Renzi, di ba?
Siguro, tama.
Pag dumating na dun sa point na mag-i-empake sila, hindi lang basta-basta i-empake lahat ng gamit. Mag-evaluate sila na, itong gamit na to, is this something that we want to bring to our new home? Is this something that we can just sell or give away? Or baka pwedeng itapo na lang to?
Diba? Tama. Actually, naisip ko din yan, no? It's a good time to spring clean. Yan. Do spring cleaning. And do a garage sale, di ba? But, yung mga pwedeng mabenta, baka mamaya yung napagluma ang damit, di ba? Yung halimbawa, feeling mo, papayat ka pa, pero tatlong taon nang nangyayari, hindi ka pa rin pumapayat, di ba? Hindi pa rin kasya yung blouse o yung pantalon o yung mga hindi mo na nagagamit na bag, no? Just gathering dust, yung mga ano pa ba, fits, yung mga laruan na mga anak mong nakalakhan na, di ba? Pwede yan. Then before packing everything, benta mo na, either online or kung kaya, garage sale, para at least siguro baka mamaya yung kitain mo diyan yun na rin yung pangbayad mo ng tracking mo, di ba? Baka sukli ka pa, may pangmeryenda ka pa.
Oo, in my case, naalala ko nung lumipat ako, na-realize ko, tatlo pala ang coffee maker ko kasi yung dalawa ni regalo yung mga ginagamit.
Tama.
So, ay iniisip ko is just in case na masira yung coffee maker ko, at least may extra. Pero tama yung sinabi mo, parang tatlong taon na hindi ko pa nabubuksan, I might as well sell it for a small price, di ba? Or itago ko, ipambigay ko na as Christmas gift, di ba? At least nakatipid ako sa regalo. And tama yung naisip mo, no, na yung kikitain mo sa pagbebenta ng mga gamit na pwede mong i-disperse ay pambayad na rin sa gastos, pangbayad dun sa truck. No?
That's right. That's right. So nakatipid ka, 'di ba? Baka may sukli ka pa after at may mga sukli ka pa diyan.
Meron kang pambili ng ano, merienda doon sa kay Manong na maghahakot ng dipa.
Benta 'yan. Tapos pati yung mga plato, 'di ba? Yung mga plato. Ay nako, ang dami niyan. Pati yung mga plato-plato, 'di ba? Mga baso na mag, ayan ako, I'm sure ang dami mo ng mag dyan na naitabi over the years na naregalo, dumoble, mga baso. Ayan, I think pwede mo i-dispose yan.
Mm-hmm. Isa sa mga naisip ko at ginagawa ko, yung pag mag-e-empake ako, nagtatanong ako online, social media, baka may mga kahon kayo dyan na pwedeng ibigay sa akin.
Oo nga.
Kasi mahal din eh. Alam mo ba, mahal din yung mga balikbayan boxes, no? Packing boxes. Baka mamaya meron kang kaibigan na may OFW na kamag-anak na recently umuwi, tapos tinabi yung balikbayan box, baka pwede mong hiniin or bilhin ng mas mura, no? Kasi syempre kailangan mo yun eh, no?
Yeah. Or kung meron kang grocery na katabi o kaibigan may ari ng grocery, hingin mo na lang yung kahon ng mga biskwit doon, di ba? Ng mga noodles o makakatipid
ka pa. Actually, that's a good idea. Kasi napansin ko, minsan nag-grocery ako, meron nga isa doon na nangihingi ng mga boxes doon sa grocery na mga empty. I think baka naglilipat bahay yun, no? Humihingi ng mga kahon-kahon.
Tama. So yun, tipid din tayo doon, di ba? Makakatipid din tayo doon.
Ako, meron akong strategy, personal na ginagawa ko, lalo na yung mga nababasag. Ang ginagawa ko, instead na bumibili ako ng bubble wrap, ang ginagamit ko yung damit ko. Yung t-shirt yung pinabalot ko doon sa mga plato, sa mga baso. Di ba? Kasi yung bubble wrap, tapos one time use lang siya. At least yung mga damit, lalo na yung mga pambahay, afterwards, lalaban mo lang, tapos okay na.
Tama. Tapos strategy? Ako pag ganyan, well, more of travel lang, no? More of travel. But I think applicable din to sa ano, sa paglilipat bahay para to save up space as well. Yung mga, kunwari, sapatos, okay? Kasi pag nagtatravel ako, may dala kang medyas. Yung mga medyas ko, nilalagay ko sa loob ng sapatos.
Yes, oo, tama.
Oo, so...
Ako medyas at saka brief, nasa loob ng sapatos.
Brief sa loob ng sapatos? Huwag naman. Seryoso. Huwag naman siguro yung handkerchief, no? Lagay mo sa sapatos. Pero yung mga ganun, yung mga hollows, like for example, mga handkerchief, mga ganyan, tama yun, no? Pwede mo ilagay sa mga baso. Basta, kumbaga, walang sayang na space, di ba? Yung mga medyas-medyas, lagay mo rin sa mga, ganun, yung mga hollows, no? Yung mga cabinet na wala ring laman, yun, ilagay mo din doon yung mga ibang pwedeng isalansan. Basta just protect it, no? Kung halimbawa medyo babasagin siya, yun nga, balot mo sa damit or balot mo sa dyaryo, di ba? Ganyan yung mga ano niya.
Pwede rin dyaryo.
Oo, balot sa dyaryo. Or yung mga, I don't know, kung may mga yellow pages ka pa dyan, no? Gamitin mo yun para...
Ano yung yellow pages? Hindi ko na nalagay.
Directory. O yung mga lumang magazine, di ba? Yung mga lumang magazine. Uh-huh. Ayan. Pwede rin yan.
Oo. And ang ginagawa ko para during the packing ay ini-invite ko yung mga kaibigan ko para tumulong. Kasi ano rin siya, no? Tipid din sa oras. Kasi ang na-experience ko yung pag-e-empake, nakakatamad gawin kapag mag-isa ka lang. So I think that would be a good idea also to call your family and friends na sabay-sabay kayo mag-empake, at least makatipid din sa oras ng pag-e-empake, dahil syempre hindi mo naman pwedeng i-empake yan ng the day before sa sobrang dami, no? So at least mga ano ba, 1 week before nagsisimula na kayo mag-empake, no?
At yun nga, kung nag-garage sale ka, di ba, nag-spring sale ka, edi yung kinita mo doon, yun na yung pang-merienta mo.
Actually, magandang strategy yun, no? Pag pag in-invite mo yung mga friends mo na tulungan ka mag-empake, kapag merong gamit na nagustuhan sila at willing ka na mag-dispose, bilhin mo na sa akin yan, mura lang yan.
Or yun na yung ano mo, sige, hindi na kita, as a gesture of appreciation, sige, kumuha ka na ng gusto mong bahan. Alam mo yun, yun na yung talent fee niya. Basta wag lang, hindi lang pag-impake, pati pagbaba, kasama ka din.
Tama. So, pagdating sa pag-hire ng mga lipat bahay, okay ba na tawagan yung mga nakikita mo lang sa poste? Or paano ba yung strategy dyan?
Ako I would go first for referral. So, kunwari may mga community groups, ganyan, ako referral muna kasi at least may experience na at na-vouch mo na. No? Kasi kung, iba na panahon yan, at least kilala mo lang, di ba? At least word of mouth would be a start. Of course, kung walang ma-recommend, then syempre, doon ka na sa mga poste-poste. Pero ako, I'd rather go sa mga kilala muna kesa sa mga hindi ko kilala.
I would also say na maganda yung referral or kung wala talagang kakilala ay someone na talagang professional moving service, because I think more than the risk na baka may manakaw, but of course kung professional moving service sila, alam nila kung paano nila i-move yung mga gamit mo, especially yung ref, di ba? Sabi nila yung refrigerator hindi pwedeng ihiga, so alam mo malalakas yung sila manong na magbubuhat ng gamit at alam nila yung technique kung paano ilalabas lalo na yung kama or aparador, etc.
That's right.
Hiring a professional moving service is recommended. And ang alam ko, may mga real estate brokers na nag-o-offer ng libreng truck lalo na kung doon ka lilipat doon sa ano nila, no, sa subdivision nila or doon sa project nila. So, pwede din nilang tawagan yung kanilang real estate developer. Baka naman may mapapahiram na truck and bigyan mo na lang ng tip yung driver. And again, the better kung nai-impake natin yung mga gamit natin ng maayos at na-dispose na yung mga hindi kailangan para hindi rin kailangan kumuha ng sobrang laking truck or van, no, para
that's
sa paglipat.
That's right.
Hello and thank you for listening. The episode will continue after this quick break. Kailan nga ba ang tamang panahon para bumili ng bahay? Whether you're a couple who wants to start a family, a solo professional who desires to live independently, an OFW who wants to secure a home for your loved ones while you're abroad, or an investor looking for passive income. Real estate investment is still one of the best opportunities available, and now is the best time to get involved. That's why I'm excited to talk about our episode sponsor, Lesandra. Lesandra is well known for their quality yet affordable housing lots in the Philippines. Present in over 40 areas nationwide, their communities are conveniently located near establishments, transport hubs, and business centers, so it's super easy to get around. Kung katulad nyo ako na mahilig mag-bonding with my family, Lesandra has recreational open spaces that are safe, secured, and surrounded by nature. Lesandra has also made it super easy for us to own a house online through a series of innovative online tools available on their website. You can check out the community and their properties at the comfort of your place via their virtual home tours. You can also try out their home loan calculator to gauge the monthly payment that is perfect for your budget. And finally, when you're ready to purchase, conveniently reserve a Lesandra house and lot through their online reservation tool. For inquiries and more information about Lesandra house and lots, click the link in the episode description to visit Lesandra's website or send them a direct message on their Facebook page at Lesandra Official. That's it. Now, let's go back to our episode.
Uh, maganda rin siguro, no, yung inventory management dun sa pag-iimpake. Like for example, syempre yung mga critical, no, like mga valuables, 'di ba, dapat may inventory ka din, may inventaryo ka din. I think makakatulong yun kasi tapos nakalagay din kung saan nakalagay or sinong may hawak, 'di ba? Kasi alam naman lahat ng alahas mo, or syempre dapat pinakamainam 'yan yung lahat ng alahas mo and etc. Hawak-hawak mo, no. Pero kung halimbawa, meron kang parang ipapadala sa ibang tao, sa kapamilya mo, na ibang mga valuables din, dapat
mga
nakalagay
documents.
Dapat alam mo kung sinong may hawak kasi in the flurry of things magkakawalaan 'yan or magkakalimutan 'yan, 'di ba? So I think importante din yung ano, yung inventory, kasi syempre pag nagmo-move ka na niyan, syempre may mga strangers, hindi mo, kung external 'yan, may strangers na hahawak ng mga gamit. So at least alam mo lang, no, kung nasaan ang mga gamit, nasaan ang mga valuables, and yun nga, meron ka ring inventory, hindi lang yung pagpak mo papunta, pero pabalik din, di ba? Dapat may checklist ka din. I think ano, that would help as well, yung inventory management.
Tama. Oo. So medyo kailangan pairalin yung pagiging OC, no?
Oo. Tama. Organized, tama. May dapat. Naisip pa ako na isa. As regards inventory management, kung mag-iimpake ka na, et cetera, huwag ka na masyado mag-grocery.
Oo. Tama.
Di ba? Kumbaga, kunwari, usually kasi kami, for one month yung grocery namin, eh, di ba? So kung for two, kung halimbawa, 2 weeks na lang, mag-iimpake ka na, maglilipat ka na lang ba, grocery mo for 2 weeks na lang, di ba? Or ubusin mo na lang ba yung mga delata mo sa bahay? Kasi syempre, yung delata, pambigat din yan. Yung mga, yung laman ng repo, gulay, tapos yung mga, ano to, karne. Yung mga, karne, perishable, di ba? So, kesa kumain pa ng espasyo yan, that may mean additional expense on your part or additional bigat, 'di ba? Then at least i-consume mo na, kainin mo na 'yung dilato. Wala na naman 'yung cabinet mo.
Yeah, I think that's a very good tip, no? Especially na again, ang naaalala ko 'yung ref pag minove, hindi mo siya kagad pwedeng isaksak, eh. So, it's a good idea na ubusin mo na lahat ng laman, yes, ng ref na pagkain. Tapos, siguro one or two days, mag-takeout na lang muna kayo. But, yun nga, para hindi na masayang, no? Lalo na yung mga perishables.
That's right. Ayun.
Yan. Meron akong isang naisip. Paano yung strategy ngayon dun sa mga utility bills mo? Kasi syempre, aalis ka na, tapos meron kang parating. Ano ba yung magandang gawin doon?
Ako, hindi ko alam kung pwede mong kontakin yung ano, yung utility company, tapos ipalipat mo. Pero pag ganun, siguro, of course, ang decision kasi sa paglipat, hindi naman yung instant na, bukas, mag-ipakit tayo, lipat tayong bahay, di ba? So, it takes months, di ba? It may even take years, you know, before preparation. So, pag ganun, di ba, may option naman na hindi ka na makatanggap ng ano, ng tawag nito, ng physical na bill. I-online, i-enroll muna na ano, digital billing online na. Kasi, syempre, kapag ganun, baka ma-misplace pa yung bill mo, tapos, you know, hindi pa makita. So, ako, I would enroll already on a digital, online billing.
Mm-hmm. At saka, lalo na yung mga internet connection, telephone line, pwede nilang bigyan ng advice, no? Yung provider nila, siguro, 2-3 months in advance na lilipat sila, para lalo na yung mga very dependent sa internet connection, para walang putol ng service, no, makakalipat kagad sila, available na kagad doon. So it's really something lilipat na lang. Kailangan idagdag sa to-do list, no, yung paglipat ng mga services na utilities. Tapos at the same time, being aware siguro dun sa kuryente and tubig na billing cycle ng aalisan mo, just to make sure na aalis kami kunwari sa 10th of the month. So baka kasi singilin ka pa nung previous landlord mo, di ba? na ay hindi kasi at this point ito yung reading nung kuryente at saka ng tubig, so ito lang yung babayaran ko. I think that's something that kailangan i-consider, yung mga utilities na binabayaran natin. And
tama.
Oo, yung mga address ng credit cards, address sa mga bangko, kailangan mo rin siyang i-update kasi baka mamaya doon sa lumang address pa ipadala kung meron ka pa nung physical letters. And siyempre, babubuksan yun nung mga bagong nakatira doon sa dati mong tinitirahan.
Oo, makikita pa nila yun. That's ano pa, risk pa yun, di ba? Risk pa yes. yun.
So, part of it is updating yung mga delivery address sa mga shopping apps mo. Kailangan mo rin baguhin. Baka mamaya may in-order ka tapos mali yung address na pinuntahan. Di ba? Sayang yung
doon pa mapunta, no? Doon pa mapunta. May naisip ako, pag sa mga may pets, meron bang special handling yan kung maglilipat, ano ka, maglilipat bahay ka? You know, sa mga...
Well, dapat may carrier ka. Pero depende kung saan, kung gano'ng kalayo eh. Ano, no?
Mga pet tito at pet tita.
Depende kasi kung gano'ng kalayo, pero kung... Oo. I would say na... Kami kasi ang ginawa namin, binigay ko muna yung pet cats and dogs doon sa parents ko. Kasi mga 1 week na nag-e-empake, syempre ang puro ng bahay. So tapos meron pang aso na anxiety dahil ang gulo-gulo ng ingay. So it might be a good idea na ipa-alaga mo muna sa iba yung mga pets mo. And
tama.
Siguro kahit maski yung anak mo, ibigay mo muna sa magulang mo. Kasi syempre, dusty din sa bahay. Baka mamaya asmahin pa yung anak mo. So, it might make sense to arrange a temporary living arrangement.
Shelter.
Shelter
arrangement. Yeah.
Oo.
For your children. Magulat ka na, hay, ang aso ko. Magulat ka. Hay, ang aso ko. Naka-impake ka na lahat-lahat. Tapos, pagdating mo sa lilipata mo, hay, yung aso ko, nakalimutan ko, nasa bahay pala. Tapos, kamama yung aso, naiwan.
Oo nga. O kaya mamaya, yung si Manong lipat bahay na ilagay sa box yung alaga
o kaya nilagay muna sa dulo, di ba? Tapos natabunan na yung aso mo sa loob, di ba? Kawawa naman kawawa naman si Bantay. So yes, dapat tingnan din natin na yung mga pets yan. Huwag nating kalimutan yung mga pets din natin.
Ayun. Mayroon ka pa bang tips?
So far, parang yun na lang, yung mga general tips. I'm also thinking, no, yung sa mga... Again, no, dun sa pati hindi lang pag-load, no, pati din pag-unload, no, pati pag-unload, kaya importante din yung may inventory tayo kasi at least ma-account mo lahat saan nakalagay, 'di ba? Tapos do siguro inventory din as well para just to make sure, no, na walang nawawala kasi alam naman natin na yung mga gamit natin ay dati ring pera na nai-convert sa gamit. So kumbaga, they also cost something, no, and any cost na anything na mawala should also be parang nawalan ka, di ba? Nawalan ka ng asset, nabawasan ka ng asset. So, yes, important din talaga yung inventory. And ayun nga, dun sa pagkakasulat, kung saan sila nakalagay, kung saan nakalagay ito. Kunwari, yung ring light ko or yung mic ko na ginagamit ko pang webcast, nakalagay sa gitong cabinet. Kasi sinadami ng gamit, I'm sure may mga makakalimutan ka dyan.
So, very, very crucial yung inventory management. Which, of course, starts with sitting down and writing lahat ng gamit na meron ka and trying to plan in your head paano mo ba ito i-empake at paano mo siya
sa nakalagay. Sa nakalagay at kung multiple trucks, no, or multiple trips, anong batch siya or anong truck siya nakalagay. Para lang alam mo yun, para lang alam mo na. Kasi minsan, di ba, parang, teka, kailan lang nga ba naluto? Yung una ba o yung pangalawa? At least may, ano lang, matrack mo lang ba siya?
Yes. And I would say na during the moving day, meron sigurong isa na yun yung assignment niya. Hindi siya tutulong sa pag-e-empake. Nag-monitor lang siya. Nag-ayos lang siya. No? So, nag-check lang siya ng inventory.
Totoo. At yung pag-handle, di ba, baka mamaya mali yung ano. Or, for example, merong isang cabinet dyan na nandoon yung mga babasagin, o di, ano, o di, at least alam niya na, oh, ano muna, fragile yan, fragile.
Yes, yes. Alright, so I think yun na lahat ng mga pwede natin maibigay na tips kay Edgar. So, congratulations, Edgar, at nakabili ka na ng sarili mong bahay. Nako, very exciting yan, no? And, of course, pagdating sa sarili nating bahay, dapat mas iingatan na natin ngayon yan dahil tayo na may-ari. And congratulations and good luck sa bagong bahay ninyo, pamilya, and wish you all the best. So,
yes.
Renzi, any final words para sa ating mga listeners?
Said yes, see you again, no, sa ating Wealth RK YouTube channel. Every Thursday, may live stream tayo at 6 p.m. And subscribe to our Wealth RK YouTube channel sa kabila.
Oo. And saan kanila pwedeng i-follow na social media accounts, Renzi?
Yes, you can follow me sa Twitter ko at @rbiolena.
Moving can be expensive, but there are a lot of little things you can do to really cut that expense. The key behind all of this is planning ahead. Start planning early. Create a to-do list and accomplish them little by little as you approach your moving day. And hopefully, you'll avoid unnecessary costs. And then you get to enjoy moving in and starting your new life in your new home. That's it, and thank you for listening. Salamat din and shout out to Lisandra for supporting this episode. Also, I'd like to extend my gratitude to Renzi at sinamahan niya ako dito sa episode na ito para tulungan si Edgar. Kung may natutunan kayo today, then please click the follow button for the 80% at i-share nyo na rin itong episode na ito sa mga friends mo. If you have comments, suggestions, or you have a question that you want me to answer in a future episode, then you can contact me through our official website, the80percentpodcast.com. Muli, ako si Fitz Villafuerte at magsama-sama ulit tayo sa susunod nating episode. Goodbye, take care, and stay safe.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.